mai fehi di gitan van halon gymri fach. Bob mynydd a dyffryn ac afon gymri fach. Er crwydrolwg ei bryniau, ymhell o sŵn ei rhai adrau, mewn munud braiddwydia fy hun. Na ni fan gref y mebyd o bob man.